ցերեկ էր։ Գոհար խանումն ու Միսակը, ինչ-որ հարցի շուրջ զրույցանելով, մտան տղաների ննջասենյակը։ Այստեղ Դավիթն էր։ Նրան նկատելով, մոր ու որդու խոսակցությունն ընդհատվեց։ Դավիթը կանգնել էր հայելու առաջ և քթի տակ ինչ-որ երաժշտություն նվնվալով շարժ ու ձևում էր։ Թեպետ Դավիթը բարձրահասակ էր ու թիկնեղ, փոքրինչ դուրս ցցված փորը տձևել էր նրա կազմվածքը։ Ճակատը լայն էր, մազերը բաց շագանակագույն, ետ սանրված, ունքերը նուրբ գծված, աչքերը կապտականաչավուն։ Ընդհանուր առմամբ Դավիթը բարետես էր և երազելի փեսացու աղջկատեր մայրերի համար, չէ որ բացի տեսքից ու խելքից, նա որդին էր նաև գավառի մեծահարուստներից մեկի, Ռես Մհերի։ «Այսօր է պատրաստվում իմ Դավիթ որդին», հարցրեց Գոհար խանումը, երբ տեսավ Դավթին հայելու առջև պչնվելիս, թեպետ արդեն գիտեր իր հարցի պատասխանը, որովհետև Դավիթն իր սիրած աղջկան այժմ նշանացին, աստղիկին տեսնելուց առաջ էր միայն այսպես մանրամասն կոկվում։ «Եղանակը գեղեցիկ երեկո է հուշում», պատասխանեց Դավիթը, «դուրս գամ զմայլվեմ օդի մաքրությամբ»։ «Դավիթ, ինձ էլ հետդ տար», առաջ եկավ Միսակը։ Նա թխամաշկ, նոսր ու նուրբ մազերով գեղեցկաժպիտ պատանի էր, 14 նոր էր լրացել։ «Չէ, ուրիշ անգամ», կրծեր եղբորը չընդառաջեց Դավիթը։ «Ամեն անգամ այդպես ես խոսում և ինձնից փախչում ես», նեղացավ Միսակը։ Դավիթն իր սրտին առավ եղբոր դիտողությունը։ Նա մոտեցավ Միսակին, կքվեց դեպի նրա ականջը։ «Ես աստղիկի մոտ եմ գնում, թե չէ քեզ հետս կվերցնեի», այս ասելով համբուրեց կրծեր եղբոր այտը։ «Ես գիտեմ, որ դու ջարդել ես պաթալի եղբոր Նատոյի քիթը», ասաց Միսակը։ Նա նկատի ուներ լակպու դաղում օրեր առաջ տեղի ունեցած կռիվը։ Միսակն առիթը բաց չթողեց այդ ասելու, երբ կքված Դավթի դեմքը մոտեցավ իր բերանին։ Դավիթը լրջացավ։ «Եթե Միսակը տեղյակ է այս կռվից, ապա շատերը պիտի որ գիտենան դրա մասին»։ Դավիթը չպատասխանեց 14-ամյա չարաճճիին, այլ եղբայրաբար շոյեց նրա գլուխն ու շրջվեց տանից դուրս գալու։ Նա վերցրեց իր ուսապարկը, որտեղ գարան մի սեր փաթաթել խորոված անելու համար, հաց, պանիր ու թան, և քայլեց դեպի դուռը։ «Դավիթ, կաց, մանչս», ձայն տվեց նրան պաղե մխիթարը, ում Դավիթն ամի էր ասում որպես հորեղբոր։ Պաղե մխոն դուրս եկավ հարևան սենյակից Ռես Մհերի հետ։ «Կաց, Դավիթ, միասին դուրս կգանք»։ «Ես քեզ կսպասեմ բակում, գնամ ախորից ձին դուրս հանեմ», ասաց Դավիթը։ Նա հասկացավ, որ Պաղեմխոն խոսք ունի իր հետ խոսելու։ Մխիթար աղան հրաժեշտ տվեց տանեցիներին, Դավիթն այդ ընթացքում դուրս բերեց իր ձին։ Նրանք երկուսով դուրս եկան բակից և սկսեցին ընթանալ գյուղամիջով։ «Դավիթ, հայրդ բարկացել է արարքիդ վրա», խոսքը սկսեց Պաղեմխոն։ «Խոսքս լակ-բուդաղի չերքեզների հետ քո կռվի մասին է»։ «Հայրիկը գիտի»։ «Որտեղից»։ «Բայց…» խճճվեց Դավիթը։ «Որտեղից»,» հեգնեց Մխիթարը։ «Ամբողջ գյուղն է այդ մասին խոսում. նա քեզ հետ չխոսեց, որովհետև ես նրան խնդրեցի, որ ինձ թողնի այդ խոսակցությունը»։ Պաղե Մխոն կարճ դադար տվեց։ «Ասա ինձ, Դավիթ, ինչն է առիթը այս ամենի»։ Դավիթը տարակուսեց։ «Ասի, թե ոչ»։ «Դու ինձ չես վստահում»,» նեղացավ Մխիթարը։ Դավիթը տեղի տվեց։ «Լակ-բուդաղում մեկը կա, Իսմայիլ են ասում նրան, Ասլանբեկի որդին է. այդ Իսմայիլն առևանգել է Խաչալույս գյուղացի Պողոս անունով մի մարդու կովը. ես գնացի Լակ-բուդաղ, խնդրեցի Իսմայիլին, որ վերադարձնի Պողոսի կովը. նա ծիծաղեց վրաս, ասաց, որ ոչ մի կով էլ չի տեսել, և առավել ևս չի պատրաստվում որևէ մեկին կով վերադարձնել. ասացի, որ երկու օրից կվերադառնամ այս նույն խնդրանքով. երկու օրից գնացի Լակ-բուդաղ իմ մի քանի ընկերների հետ. Իսմայելն ինձ սպասում էր իր ընկերների հետ. այսպես կռիվ բռնկվեց»։ «Այսպես կռիվ բռնկվեց»։ Դավթի հանգիստոնը ծաղրեց Պաղե Մխոն։ «Երկու քիթ եք ջարդել մեկ գլուխ, իսկ մերոնցից ո՞վ է վիրավոր. ինձ ասացին, որ երկուսը դաշույնի վերք են ստացել, դա ճիշտ է»։ «Այո, Հարամիկցի Տիգրանի ոտքն են քերծել և Ղարաչոբանցի Մխու Սահակի թևը»։ «Հարամիկցի Տիգրան, Հակոբի տղան, հարցրեց Մխիթարը։ Դավիթը գլխով արեց։ Քանի հոգով եք եղել դուք։
Մոտ 10 հոգի։
Կարապետը իմ տղան նույնպես այդ թվում է եղել, հարցրեց Մխիթարը։ Դավիթը լռեց։ Մխիթարը հասկացավ, որ այո։ Ու չնայած նրա դեմքը զայրույթ էր արտահայտում, սրտի խորքում նա բավարարվեց, որ իր որդին նույնպես զերծ չի մնացել այս կռվից։
Էլ ովքեր եք եղել։
Մխիթարի տոնի մեջ հանդիմանանք էր կարդացվում, բայց իրականում նա ուզում էր իմանալ, թե ովքեր են այս շրջանի ոգեպինդ տղաները, որ պատրաստ են պաշտպանել միմյանց նեղ պահին։
Երանոսը Սառլուից,
Գոբալից Տերավետիսի տղան Սեթրակը, Դավիթը դիտավորյալ թվում էր նրանց, ում պաղեմը մխոնչ էր ճանաչում, որպեսզի եթե հանկարծ աչքովն ընկնեին, չկշտամբվեին։ Այդ պատճառով էր, որ չասած համագյուղացիներից մի քանիսի անունները։
Մելիքյաններից ովքեր են եղել, շտապեց հարցնել պաղե մխոն։
Մելքոն ամու Վահանը միայն։
Լավ, Դավիթ, պաղե մխոն ձգվեց կեցվածքով,
դա նշանակում էր, որ նա պատրաստվում է վճռկայացնել։ Ասեմ քեզ, որ ոստիկանությունը տեղյակ է այս մասին, և մասամբ էլ միջամտել է սրան։ Չերքեզների բողոքներից նրանք ենթադրում են, որ այս հակասությունը բխում է ոչ թե անձնական, այլ ազգային հայացքներից, իսկ դա արդեն լուրջ է։
Բայց ես ասացի, թե ինչն է պատճառը,
ասաց Դավիթը։
Մի ընդհատիր,
ասաց Մխիթարը։ Ռես մհերին հաջողվեց համոզել ոստիկաններին, որ սա երեխայական չարաճճիություն է և որ ինքն անձամբ կկարգավորի այս աղմուկը։ Ասեմ, որ ոստիկաններին այսպիսի բան համոզելը նրա դրամապանակին շատ ծանր նստեց։
Դավիթ, դուք պիտի վերջ դնեք հայ ու չերքես կռվախաղին։ Ես քեզ եմ ասում, որովհետև գիտեմ, որ դու ես կանգնած այս ամենի ետևում։
Իսկ կովը, միամտաբար թռավ Դավթի բերանից։
Թքած այդ կովի վրա,
պայթեց մխոն։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, իսկ դու կովը, հա կովը։
Բայց այդ կովը, լավ, վերջ,
ձեռքերը վերհանեց Մխիթարը։ Նա վերջնականապես դուրս եկավ ափերից։ Ես խոստանում եմ, որ այդ Պողոսին հենց վաղը մի կով կնվիրեմ։ Այսպես խոսելով, պաղե մխոն ու Դավիթը հասան Թորո ռազմիկենց տանից մեկ փողոցերու գտնվող կոշկակարանոցի մոտ։
«Լավ», ժպտաց Մխիթարը։ «Ես ետ դառնամ, Դավիթ. տեսնում եմ, սիրտը տարագացրեց իր բաբախոցները. Գնա սիրածիդ ընդառաջ»։
Նրանք բաժանվեցին։ Դավիթը բարձրացավ ձիութամբին և ասպանդակեց մինչև Աստղիկը, իսկ պաղե մխոն կամաց քայլերով, թզբեհը ձեռքում, ճմռելով, քայլեց դեպի տուն։